Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Blízká setkání
na dvojce.
Dneska bude téma vlastně domácích mazlíčků. No tak ne každý má doma hada, jako třeba my. Většinou jsou to kočky a psy. To je taková asi úplně nejčastější střídačka, nebo to má někdo dohromady. Tak u nás doma a naše okolí, my jsme pejskaři, to se možná i tak trošku ví. Takže v tématu koček jsem já úplně čistokrevný laik, řekla bych skoro tabula ráza, aspoň co do nějakého jako fundovaného vědění. Takže do mě vepisovat teď bude a samozřejmě s vámi se dělit o své zkušenosti Klára Nevečeřalová, která nám vlastně i doplní tím kočičím světem nedávnou návštěvu René Desenského, protože právě s ním je můžete vídat v pořadu Kočka není pes. Takže dneska kočka Klára Nevečeřalová na dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
Tak jsem čekala, jestli Klára Nevečeřalová asi sedne na zem, ale to by tady musely být nějaké kočky. Aby jim byla blíž, je to kočičí psycholožka a tak řeči, myslím, že nejen těchto zvířat rozumí, a já jí ale hezky lidsky přeju dobré dopoledne.
Krásné dobré odpoledne.
Kláro, jsem ráda, že jste tu s námi a mrzí mě, že tu nejste úplně se mnou ve studiu, třeba s nějakou kočkou.
To mě taky mrzí, mohla jsem vzít svoji luničku, ale bohužel to úplně neklaplo.
Já se tak představuju, že to nebude jediná kočička, kterou taková kočičí máma má, tak z kolika teď se dáváte na zemi?
No, to záleží, kolik jich mají klienti.
Tak ty musíte ale... ty naše, teď jsem skočila k vám domů.
Ale u mě doma, tak tam najdete 4 kočičky, králíčka a šneka.
Vy máte i šneka?
Já mám i šneka.
Teď teda je to skoro výzva se začít ptát na šneky, jak je to třeba s psychologií šneku.
No, trošku složitější než s těma kočkama.
No, řekněte mi, jako o něčem se tam dá vůbec uvažovat u takovýhle zvířátek, no, nebo ono, to tam tak leze s váma.
Ono paradoxně, tak to je teda, abych byla konkrétnější, tak je to obložka žravá, takže ano. Je to takový veliký druh šneka, ale tam je to třeba taková věda, protože potřebuje mít UVčko, potřebuje dostatek vlhkosti, potřebuje dostatek tepla, to všechno se vlastně musí hlídat, potřebuje mít dostatek vápníku, aby mu rostla dobře ulitka. Není to tak jednoduché starat se o šneka, jak se vlastně na první pohled může zdát.
A to spíš technické, hlavně nevím, co by nám posluchači řekli, kdybychom si povídali hodinu o oblovce. Takže asi půjdeme k těm kočkám. Já jsem slyšela, že vaše kočky poslouchají na sedni a lehni. A to teda opravdu slyším poprvé. To dělá náš pejsek, ale kočička.
Tak kočička je taky inteligentní zvířátko.
To jsem nechtěla sejít, to já nepochybuju, ale tak chápete, myslela jsem, že se jí jako moc nechce takhle do těch povelů.
Nechce a právě proto potřebujete vědět, jak na ní. Takže tam vlastně já používám metodu clicker tréninku, pozitivním posilováním, kdy vlastně člověk zjistí, co to zvířátko chce, udělá s ním takový výměnný obchod. Ty pro mě něco uděláš a něco za to dostaneš. Takže je to potom taková sranda, že to zvířátko vlastně očekává, kdy tam padne ta jeho nejoblíbenější odměna a za to se snaží. Ale ono vlastně nemusíme chodit tak daleko, protože takhle fungujeme my všichni v práci. Akorát ten clicker pro nás jsou peníze a ve finále za ty peníze si můžeme koupit taky to, co chceme. A to nás motivuje k té práci.
Tak u nich to budou pamlsky, ne peníze, ale když u nás to přece nejsou vždycky jenom peníze. Jako, takhle, bylo by i dobré, aby to nebyly jenom peníze. A věřím, že třeba řekněme ten dopamin, který je nám tak příjemný a který chceme, se dá třeba pochvalou nebo něčím takovým, tak je, jaký je ten poměr pamlsku a pochvaly u kočky?
No, to je právě ten rozdíl mezi psem a kočkou, že pes pro vás udělá spoustu věcí zadarmo, právě třeba jenom za tu pochvalu, nebo za to, že vy z toho máte radost. To právě u kočky úplně tak nefunguje. Kočka za to opravdu potřebuje mít vždycky něco, nechci říkat hmatatelného, protože s kočkou se dá trénovat i za to, že může třeba něco ulovit, nějakou hračku, nějakou myšičku a podobně, anebo nějaké intenzivní mazlení. Ale je to o tom, že ta kočka vlastně ve finále nic nedělá zadarmo.
A nepotřebuje tolik tyhle věmy. Je vám jako je víc jako rovná tomu partnerovi, to znamená jako není určitý druh té submisivity, byť já to tak nerada říkám u pejsku, my se snažíme chovat jako rovnoceně taky, jako vnímat ho rovnoceně, ale druh submisivity se tam někdy objevuje, u některých ráz samozřejmě.
Samozřejmě ano, ale já nemám ráda úplně, přesně jak říkáte, tady tohoto rozdělení, ano, ono, já říkám, že kočky tak jsou každá individuální, stejně jako člověk, takže máte kočku, která je submisivní a když na ní zakřičíte, tak se vám zhroutí a stejně tak máte kočku, na kterou zakřičíte a ona vám skočí do obličeje a bude se vám snažit vydrápat oči. Takže tam právě hrozně záleží na tom, co je to za zvířátko, jaké je to plemeno. To v tom hraje taky třeba hodně velkou roli. Ale ve většině případů já třeba v rámci problémových chování se setkávám s takovými těmi půličními mixíky, jak já říkám, a ty vzhledem k tomu, že jsou hodně divocí a hodně teritoriálně nastavení, tak s nimi je to dost často velmi komplikované v tom ohledu.
My se, Klára, určitě dostaneme právě k určitým mýtům a takovému tomu jako zkratkovitému vnímání zvířat. To, a myslím, že to není potom dobře pro ten vztah s tím zvířetem, ale přece jenom teda mám si myslet, že jsou to jenom mýty a není rozdíl mezi psem a kočkou, protože myslím, že to přece jenom cítíme, jako intuitivně, i kdybychom to zvíře nikdy neměli, že tam rozdíl je.
Je to jiný živočišný druh, to je hrozně důležité si uvědomit. Ono bohužel, kočka, pes a fretka, tak vzhledem k tomu, že to jsou jediné tři domestikované šelmy, tak mají přesně takovou tu nálepku toho, že bude poslouchat jako ten pes, bude se chovat jako ten pes, bude se projevovat jako ten pes. Zase, když to tak vezmu, když si člověk pořídí fretku, tak ta fretka má dost často nálepku toho, že se bude chovat jako ta kočka. Jo, takže ono vlastně se to tak jako přejímá pomalinku postupně, že vlastně se těm zvířátkům postupně dávají takové nálepky, které vlastně s nimi nemají co souviset. Takže samozřejmě ta kočka funguje na úplně jiné bázi než pes a ta fretka bude fungovat na úplně jiné bázi než ta kočka.
No a my si právě budeme i nadále s kočičí psycholožkou Klárou Nevečeřalovou povídat, jak se chovat, aby těm kočkám bylo u nás dobře a nám s nimi. Protože si dnes povídáme se ženou, s kočičí psycholožkou Klárou Nevečeřalovou, tak mě napadá otázka, co má bez nadsázky, co má doopravdy společného žena se skutečnou kočkou, žena, o které řekneme, tyjo, to je ale kočka. Já myslím, že nemáme na mysli vyloženě krásu v obličeji, jako taky, ale řekneme to přece jenom u někoho, tyjo, tady prošla kočka, prostě, tlačíča.
Já myslím, že to je dáno takovým elegantním projevem těch koček, že vlastně ono, když si to vezmete, tak ne nadarmo, i když modelky chodí po molech, tak se říká catwalk a to je přesně ono, že ty kočky vlastně umí chodit takovým jako elegantním způsobem, že oni vždy a za všech okolností vypadají dobře. Moje kočka, tak třeba někdy se jí stane, protože už je 11 let, že úplně nedoskočí z police na polici a v momentě, kdy to třeba tak říkají neustojí a sklouzne vlastně jakože dolů, tak ona si stoupne, rozhlídne se, jestli to nikdo neviděl a pak se vlastně jakože začne dělat, že to byl účel, to tak mělo být, já jsem to udělala schválně.
Taková mírná ženská rafinovanost, taková jako zakraju, abych vždycky vypadala dobře.
Přesně tak, ještě se přitom upraví, ono teda, já samozřejmě vím, že je to konejšivý signál, aby se trošičku uklidnila, ale ono, jak se začne ještě upravovat, tak to je úplně jakože vrchol všeho, že jak vlastně se začne mít, tak ještě jakože, a to bylo v pořádku, takhle to mělo úplně přesně být.
Ještě jedna zajímavá věc, stále říkáme kočka, dokonce jsem se ptala na ženu, na ženství. No ale samozřejmě, že kočky mají také druhé pohlaví.
Musí
jako,
být i kocouři.
Je to podobně jako u lidí, přeci jen se od přírody nějak liší muž a žena, nejen vizuálně, jsou tam jisté, řekněme, jako dominanty a potlačenější věci. Tak jak se liší kocouři od koček, samiček?
Koček, holčiček. Já bych řekla, že ty kočky, holky, tak jsou takové, já nechci říkat právě mrchy, jo, protože to je taková přesně ta nálepka, kterou těm zvířatům dáváme, ale oni jsou dost často takové vypočítavé a umí.
No to jste to zlepšila.
Ale umí vlastně to dát tak jako elegantně najevo, ale jsou hodně takové aktivní. Jsou to takové dost často jakoby všetečky, které potřebují všechno vidět, potřebují mít ovšem přehled.
To taky hodně ženská vlastnost.
Je. A u těch kocourů, no teď se teprve povolíte u těch kocourů. Ale u těch kocourů, tak ty jsou hodně aktivní, když jsou mladí. Ale potom zhruba kolem 4., 5. roku, tak oni jak já říkám, zbuktovatí. Takže potom už jejich jako velká starost je ohlídat území a spát.
Také se nám to něčemu podobá, nebudeme
to komentovat. Něčemu se to trošičku lehce podobá, ale právě já většinou doporučuji, když člověk chce nějaké klidnější zvíře, tak nějakého staršího kastrovaného kocoura. Samozřejmě tam velkou roli hraje i ta kastrace, protože pokud máme nekastrovanou kočku a nekastrovaného kocoura, tak se bude projevovat úplně jinak než ten kastrovaný.
Já se to nesmím představovat na těch lidech, jak o tom vyprávíte. Ale přece jenom, já jsem se na to trošku i ptala, než jsem se s vámi setkala, právě lidi, co třeba jako kočky mají. A opravdu mě některé věci překvapily. Něco člověk ví, ale něco jsem opravdu netušila, že se jakoby u nich projevuje i třeba jiná orientace u těch kocourů, že není úplně jako od věci, nevím, jaký je procento v té přírodě, to teď jsem neskoumala, ale že u těch koček to bylo zmiňováno jako víc?
Víc. Samozřejmě hraje to velkou roli, ale já si nemyslím, že to jsou vysloveně homosexuální sklony u těch koček. Já si myslím spíš, že je to dáno tím, že oni si nějak tak jako lépe rozumí. Protože vy, když máte vlastně nekastrovanou kočku s nekastrovaným kocourem, tak oni ten pár tvoří automaticky kvůli tomu, aby splodili potomky. Ale v momentě, kdy máte vlastně vykastrovanou kočku a vykastrovaného kocoura, tak co jim zbývá? Ono těch společných témat tam posléze moc není.
Odpadlo to hlavní. Ano.
Ano, přesně tak. Takže já třeba paradoxně doporučuji teda víc dávat dohromady kocoura s kocourem, než kočku s kocourem. Protože je to přesně o tom, že oni, mám tu zkušenost, že oni si potom tolik nerozumí. Takže vlastně, když dáte kocoura s kocourem, tak oni mají takové ty společné zájmy. Je to jako, když jdou chlapi do hospody. Jo, že prostě jako, že ty kocouři zase chtějí se rvát, chtějí mít takovou jakože tu dominanci. Ale když vám 8-kilovej kocour skočí po 2-kilový kočičce, která to ještě navíc nečeká, tak to začne hystericky vřeštět, vezme to jako vážnou věc a začne se s tím kocourem rvát na tvrdo a tam vlastně, byť ten kocour ze začátku to myslel jako, že je to jenom hra a sranda, tak ta kočička to nepochopila a vzniknou z toho zbytečné konflikty. Zatímco kdyby to byl rovnocenný kocour, tak ten to vezme taky jako srandu, taky jako hru a kocouři se spolu seřežou, protože ha, koukej, jaký já jsem jako hrozný mačo a v ten moment vlastně je to zase jenom jako, že hra, legrace, kluci se vyblbnou, vybouřej a je klid.
Krásně povídá o kočičím světě jejich psycholožka osobní Klára Nevečeřalová na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
S krásnou písní Marie Rotrové, Markétko, jsme tu ve studiu s Klárou Nevečeřalovou, tak Markétka to není, ale dá na ní hodně lidí, protože je kočičí psycholožka a to mě vlastně vede k otázce, s čím nejčastěji za vámi lidé chodí. Je to, když si chtějí pořídit kočku, anebo když ji nezvládají?
Za mnou lidi chodí až v momentě, kdy tu kočku nezvládají, protože dost často se stane, že člověk tu situaci, nechci říkat, že podcení, protože ono samozřejmě, zase vracíme se k tomu, že každá kočka je individuální, takže vlastně ve finále člověk neví, co se konkrétně z té jeho kočky vyklube za tygra zabijáka. Ale vlastně z největší frekvencí, tak já řeším problém s tím, že ta kočka začne čůrat v bytě, což je takový nejčastější problém. Ale bohužel to je takový problém, který může znamenat u kočky tisíc věcí, takže tam je to trošičku komplikované řešení, protože tam vlastně může to být zdravotní problém, může to být teritoriální problém, může to být sexuální problém a vlastně těch věcí, co to čůrání mimo záchod v domácnosti může znamenat, tak je spousta.
No tak tady asi nemá cenu se na těch tisíc důvodů ptát, ale vy teda v té domácnosti přijdete, toto je třeba důvod, proč vám volali, ale možná toho jako kočičí psycholog zjistíte víc, co všechno vám to vlastně třeba dokáže říct o té rodině, nebo co všechno nacházíte ve finále, řekněme, přes jedno čůrání, co všechno za dveře se může otevřít vlastně za problém.
Spousta věcí. Pro mě vlastně je dost stěžejní právě poznat tu rodinu, poznat to prostředí a až na třetím místě poznat tu kočku. Ono je to takové trošičku jako nelogické v své podstatě, ale vzhledem k tomu, že zase se musíme vrátit tomu, že kočka je striktně teritoriální zvíře, tak já musím poznat vlastně tu smečku té kočky, což je ta rodina, takže protože někdy k těm problémovým chováním může vést i určitá dysfunkce v rodině, tak v rodině. Takže tam vlastně v momentě, kdy třeba ta rodina má před rozvodem a je tam hodně hádek a podobně, tak tu kočku to může vystresovat natolik, že přesně začne třeba útočit na manžela, nebo začne čůrat na nějaké věci a podobně. A vždycky to závisí, nebo samozřejmě může začít útočit i na manželku, tam záleží, koho ta kočka má ve své podstatě radši a koho jakoby ve své podstatě
čte tu situaci.
Přesně tak, jak čte tu situaci. Ano. Ale vlastně i tady takováhle zdánlivá blbost z pohledu kočky, tak jí může natolik vystresovat, že ta kočka se z toho může zhroutit a může se začít chovat problémově.
Říkala jste striktně teritoriální, obě slova jsou srozumitelná, ale co to přesně teda v životě kočky znamená? To znamená, že je fixlá nejenom na jako to prostředí, ale i na tu svoji smečku, rozumím tomu
přesně
dobře?
Přesně tak, přesně tak. Ono, spousta lidí si myslí, že ta kočka je vázaná pouze na místo. Ale
to jsem si fakt myslela.
Ale takhle. Není to aha. Tak. Samozřejmě ta kočka je fixovaná na své místo, protože ona musí vlastně to své území umět ubránit, musí ho uhlídat, ale zároveň ona má zodpovědnost i za tu svoji rodinu a za tu svoji smečku. Takže v ten moment ta kočka musí hlídat a bránit i všechny členy té domácnosti, ale tam nastává dost často problém v momentě, kdy se třeba narodí miminko, protože tam dost často se stává, že ty kočky začnou třeba čůrat tomu miminku na hračky, na dečky, do postýlky a podobně. A lidi se to dost často vyhodnotí tak, že ta kočka to dítě nemá ráda. Ale on se na to člověk musí podívat z toho jiného úhlu. Do té smečky tak přišel nový člen, který je malý, bezbraný, jediné, co umí, tak je vlastně ležet, papat, čůrat, kakat a v ten moment ta kočka to může vyhodnotit tak, že tady tohle toho nejslabšího člena smečky musí o to víc bránit a chránit. Takže v momentě z logiky věci u kočky, když se tomu miminku vyčůrám do postýlky, tak když tam spí, tak tam nepřijde žádná kočka, která by ho v noci zardousila a vysála mu jeho teplou krev.
No a to jsme vlastně přesně u té kočičí psychologie. To je vidět vlastně ta důležitost tomu, kdo opravdu rozumí zvířecí řeči, protože to někdy překládáme daleko hůř, my lidé.
Přesně tak, někdy si to člověk vyloží velmi špatně ze svého pohledu.
Ale dobře si to vykládá a nám o tom povídá kočičí psycholožka Klára Nevečeřalová a bude až do 12. hodiny na Dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Krásném duetu Petra Habky. Je tu náš duet s Klárou Nevečeřalovou, s kočičí psycholožkou. Pokud jste se někdo napojili až teď, tak si povídáme o tom, jak někdy mylně si vykládáme my lidé chování koček třeba doma. A konkrétně jsme mluvili o případě novorozenců, protože ne vždycky pořídíme zvířátko na přání dítěte, někdy je zvířátko doma dřív než miminko. Já se tím dostávám i k tomu, že kolem toho je často mýtus a dává se i pryč třeba ta kočička z důvodu, že by mohla ublížit. A to celé souvisí vlastně s tím, že špatně vykládána jedna její velká schopnost. Já jsem slyšela, že umí i třeba vycítit, kdyby se blížilo to
případné syndrom náhlého úmrtí novorozence.
Ano, tak to já to se docela ráda dostala, protože tady je asi škoda, že to čteme třeba špatně.
Přesně tak, přesně tak. Hlavně ohledně celkově těhotenství a příchodu nového dítěte do rodiny, tak panuje spousta mýtů. Tam vlastně takový klasický mýtus je, že v momentě, kdy žena otěhotní, tak musí dát kočku pryč, aby nepotratila. Tam se to právě vykládalo v rámci toho, že kočky tak jsou přenašeči toxoplazmy, jenomže tam to úplně tak nesouvisí s kočkami ve finále. Ono se totiž ukázalo, že kočky jsou přenašeči toxoplazmy nebo přímo z kočky na člověka jenom ve 4%. V tom zbytku tak se ty lidé ve většině případů nakazí ze špatně tepelně zpracovaného masa a ze špatně omité zeleniny. Tam bohužel ten proces té toxoplazmy tak funguje, nebo bohužel, bohu dík na druhou stranu, funguje tak, že ta kočka samozřejmě, když má v sobě tu aktivní toxoplazmu, tak pokud se vykaká, tak ta oocysta té toxoplazmy musí minimálně 24 až 48 hodin dozrát. Což vlastně znamená, že pokud se dobře staráte o kočičí záchod, pravidelně ho čistíte, tak nemáte šanci se nakazit, protože ještě k tomu, abyste se nakazili, tak vlastně musíte tu oocystu spolknout. Takže to znamená, že vlastně ve své podstatě buď to hovínko je hodně zasušené a máte hodně prašní kočkoly, který dokáže rozvířit ty oocysty, anebo že prostě a jednoduše kočce vyčistíte záchod, potom si neumějete ruce a namažete si chleba s máslem. Takže samozřejmě to
základní hygiena.
Základní hygiena. Přesně tak. A co je ještě důležité, tak vlastně to, že člověk nebo že žena těhotná má toxoplazmu, ještě neznamená, že ta toxoplazma musí porušit nutně ten plod. Tam vlastně se může stát to, že ta žena tou toxoplazmou se nakazí už dávno před těhotenstvím, takže to automaticky znamená, že je toxopozitivní. Ale pro ten plod ta toxoplazma je nebezpečná v momentě, kdy se ta žena nakazí během toho těhotenství. Ale zase vracíme se k tomu, že tam je jako relativně malý úsek na to, aby ona se nakazila. Takže to je taky jeden takový velký mýtus se zbavování se kočky kvůli toxoplazmě v těhotenství. Ale posléze tak přijde teda na svět to miminko a tam je zase hromada dalších mýtů, jakože přesně ta kočka zalehne miminko a teď jsou dvě různé verze. Buď že ho zalehne, protože ho nenávidí a žárlí, anebo ho zalehne, protože z ní potřebuje vysát duši, aby ho jí mohla použít na svoji temnou magii.
Jedna varianta lepší jak druhá, ano.
Jedna varianta lepší jak druhá, ale přesně, vy jste to na začátku nakousla, ty kočky umí naprosto perfektně číst člověka, protože vlastně my komunikujeme pomocí pachu, vlastně všechno, jakoukoliv nervozitu, jakoukoliv radost, cokoliv, jakoukoliv emoci, tak dáváme najevo pomocí potu. Což platí už i u těch miminek. A tam vlastně v momentě, kdy je nějaký zdravotní problém, tak ta kočka to umí vycítit poměrně s velkým předstihem. Je to stejné, jako se třeba psi trénují na to, aby odhalili rakovinové buňky ještě předtím, než to dokáží odhalit různé přístroje. A to už je opravdu přímo metoda, na kterou se ty psi cíleně trénují. A ty kočky mají velmi podobné dovednosti. Takže přesně, pokud se tam blíží nějaký špatný okamžik, tak ta kočka. Zase, nemůžeme to brát tak, že to miminko každá kočka automaticky nenávidí. A je to většinou spíš o tom, že ta kočka si přijde přilehnout k tomu miminku, protože se ho snaží zahřívat, snaží se nějakým způsobem vlastně mu pomoct.
Mláďátku vlastně.
Přesně tak. Ano, a hlavně kočky, tak nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale spousta koček má tu dovednost, že třeba když vás něco bolí, tak si lehne a začne to provrňovat, protože vlastně je to takové jakoby uklidňující frekvence, kterou za A se uklidňuje ta kočka a za B to pomáhá vlastně odstranit bolest i třeba druhé kočce nebo i tomu člověku. Takže ta kočka k tomu miminku přilehne, začne ho zahřívat a začne ho vlastně provrňovat, aby se tam jakoby zlepšila ta frekvence. No ale pokud dojde k náhlému syndromu úmrtí u novorozence, což je poměrně věc, která je známá velmi krátkou dobu, tak si umím představit, že když před 50-100 lety přišla maminka k postýlce, našla tam mrtvé miminko a v postýlce kočku, tak jediný logický závěr byl to, že kočkami zardousila dítě.
Velmi zajímavé povídání s naším dnešním hostem Klárou Nevečeřalovou, kočičí psycholožkou, a bude pokračovat za chviličku. Vstupuji do písně Špatný den, protože dneska nemáme špatný den, aspoň doufám, že vy také nemáte špatný den, přála bych to všem našim posluchačům. Klára Nevečeřalová krásně povídá o kočkách, o jejich léčebných schopnostech, ale přece jenom za uplynulý rok nemálo lidí špatný den mělo. Teď se dostávám k situaci tady pandemie, na každém se projevila trochu jinak, ale víceméně ta omezení byla velká a ta změna toho způsobu života byla rozhodně spíše velká než ne. Mohlo to mít nějaký dopad právě, a mluvíme o kočkách, tak se budu ptát na kočky, na ta domácí zvířata?
No, a dopad to na ně má poměrně velký a já se obávám toho, že ještě to na ně teprve velký dopad mít bude. A ty kočky, které byly doteďka zvyklí na nějaký režim, že vlastně majitel odešel pryč a vrátil se třeba po práci večer domů.
Neotravoval doma.
Přesně, neotravoval doma. Takže ta kočka vlastně ve své podstatě měla klid, mohla si v klidu odpočívat, projít si to území, sem tam si schroupnout nějakou granulku a vlastně tak celý den polehávat, pospávat a aktivovat v momentě, kdy přišel ten páníček vlastně z té práce. Ono je důležité uvědomit si, že spousta koček má takové tendence nejen bránit to své území, ale bránit i toho svého majitele. Takže v ten moment vlastně my, když jsme doma a nějakým způsobem se pohybujeme po tom bytě, tak ta kočka musí být minimálně furt jedním okem vzhůru, aby věděla, co se děje, jestli náhodou nejdete otevřít teď odpoledne tu konzervičku, jo?
Jasně, to se může stát.
To se může stát, přesně tak. Takže ta kočka furt vlastně ve své podstatě musí být ve střehu a tam posléze může dojít i k takzvané spánkové deprivace u těch koček, což vede potom k tomu, že ty kočky se stávají poměrně neurotické, protože jsou v permanentním stresu toho, co vlastně se děje, protože najednou byly vytržené z toho jejich z té jejich denní rutiny, toho, že prostě majitel odejde, já si spinkám, zkontroluju si to, pánček přijde, dostanu na papat, chvilku se se mnou pohraje. Ono je důležité uvědomit si, že my lidé, tak jsme strašně ritualizovaní. My vlastně od toho, co se ráno zbudíme, tak dost často děláme ty stejné věci furt do kolečka. Takže vstaneme, jdeme si vyčistit zuby, dojdeme si na záchod, uvaříme si kafe a vlastně ty věci děláme dost často i ve stejném pořadí. Takže pro ty kočky najednou ta změna toho režimu je poměrně stresující, protože to, že je tam nějaká změna, tak znamená, že něco se děje, něco je špatně a samozřejmě ta zvířata tak umí vnímat i to naše nastavení, naše emoce a to, že my vlastně najednou jsme ve stresu z toho, co se děje okolo, začíná máme už toho mít plný zuby, takže už toho máme plný zuby, takže jsme z toho v nervech, štve nás celkově ta situace, už bychom chtěli někam vyrazit a vlastně tohle to všechno do sebe vcucává to zvířátko a znervozňuje ho to, protože ono vlastně neví, co se děje a proč my jsme takhle nastaveni. Takže tam vlastně dochází k tomu, že ta zvířata buď reagují tím, že zase začnou nadměrně čurat v domácnostech nebo začnou být agresivní, začnou napadat i vlastně své páničky, protože oni vlastně v ten moment mají v sobě nakumulováno takové energie a vlastně nakumulovaný ten strach, že už nevědí, co se s ním mají počít a musí ho někde vyventilovat a tam vlastně potom dochází k tomu, že přicházím na řadu já a snažím se to zvířátko nějakým způsobem uklidnit a poradit majitelům, jak to zvířátko uklidnit, ale trošičku víc se bojím té situace, která nastane po rozvolnění tady tohle toho všeho, protože přesně jak lidi jsou zavření doma, tak si všichni pořídili hromadně zvířátka, pejsky, kočičky a to jsou zase zvířátka, která neznají jinou situaci, než která teďkon je. A v momentě, kdy my jsme 24 hodin denně s tím zvířátkem doma, ono nic jiného nezná, tak v momentě, kdy odejdeme na těch 8 hodin do té práce, tak u těch zvířátek může nastat separační úzkost, která se řeší trošičku ještě hůř, než vlastně to, že to zvíře je vynervováno z té změny, protože na tu změnu se vlastně dá připravit, dá se na ní zvyknout a dá se to natrénovat. Zatímco ta separační úzkost od toho, kdy to koťátko a to malé zvířátko vlastně žilo v něčem a najednou vlastně, když už to tak vezmeme v roce a půl, protože pokud si člověk na začátku pandemie pořídil kotě, tak teď už je to rok a půl stará kočka, tak když to vezmeme, takže třeba ještě půl roku budou nějaká takováhle drastická opatření, tak už je to dvouletá kočka a v ten moment ta dvouletá kočka je zvyklá na nějaký režim, na to, že vlastně ta domácnost funguje nějakým způsobem a teď najednou si jí to komplet překlopí a ona bude sama a to je pro ní velký průšvih.
Musím říct, že tady práci budou mít nejen ličtí, ale i zvířecí psychologové, jako je třeba náš dnešní host Klára Nevečeřalová na dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
Tak samozřejmě, že mě napadá otázka, jak tedy přistupovat ke kočkám, nebo co radí lidem, co kočkám. Klára Nevečeřalová, kočičí psycholožka, náš dnešní host, ale k tomu se prostě časově dostat nemůžem. To je realita. Takže Kláro, pokud to někoho zaujalo, má samozřejmě individuální nějakou zkušenost, tak předpokládám, že teď jste asi na dálku v kontaktu, nebo vám se prostě dá zavolat a vy až to pak půjde třeba i přijdete do té rodiny. Jak to teda je?
Zavolat se mi úplně, samozřejmě dá se mi zavolat, ale je to taková trošku bojovka, protože já tím, že většinou pracuju a ještě mám malého syna, tak to zvedání telefonu pro mě je trošičku komplikované, takže úplně nejlepší a nejspolehlivější varianta je poslat e-mail, na který já chodím každý den večer a vyřizuju poptávku klientů a ve většině případů teďkon funguji jako všichni online, což pro mě je trošičku komplikované, ale na druhou stranu hold, doba je taková, takže se nedá nic moc dělat a e-mail na mě, tak kdokoliv bude potřebovat, tak najde na mých webových stránkách.
Takže úplně tento klasický současný internetový způsob je cesta k vám a vy už asi řeknete. Nedostali jsme se k jednomu tématu, který mě také zajímá příště, Kláro. Vy jste 9 let pracovala v ZOO v oddělení tréninku zvířat. Ano. Ale když je tam ta devítka, tak spíš otázka, která asi dovolí stručnou odpověď. Mají kočky 9 životů?
Ne, bohužel ne. Já bych si to strašně přála, aby je měli, ale bohužel mají jenom jeden život, jako my všichni ostatní smrtelníci, ale o to víc se o ně musíme starat a pečovat o ně, protože jsou to naši nerozluční parťáci, kteří si myslím, že nám ten život obohacují ve všech směrech.
Je to tak. A ještě mi řekněte poslední věc, čím to vlastně je, že jako někdo volíme spíš pejska a někdo spíš kočičku, ač třeba milujeme zvířata všechna i oblovku. Jak to, že se, jako, říká to něco o nás?
Já si myslím, že ne, že to prostě člověk buď v sobě má. Já třeba o sobě prohlašuji, že jsem takzvaný bipetual, protože já jsem vlastně vyrostla se psy, hrozně miluju psy, vyrostla jsem z Briardy, chtěla jsem celý život být trenér psů, takže já vlastně ve své podstatě závidím i Rudovi, jeho práci. Nicméně jednoho dne se ke mně dostala kočka, já jsem jim totálně propadla a od té doby si to frčím na té kočičí linii, ale ne, já prostě miluju všechny zvířata a myslím si, že to tak má spousta lidí. Akorát o těch kočkách si dost často myslí, že to jsou právě ty nevyspytatelné mrchy a někdo potřebuje mít tu kontrolu nad tím prostředím, tak raději volí pejska.
No a vy jste nás takhle krásně vyvedla z omylu v dnešním blízkém setkání. Já děkuji, že jste byla naším hostem, ať se vám všecko daří.
Já děkuji za pozvání.
Děkuji. Podrvejte kočičky. Naším hostem hostem byla Klára Nevečeřalová. Páteční místo v blízkých setkáních zaujme herec Petr Štěpánek. A teď už zprávy a příběhy z kalendáře. Hezký den.
Blízká setkání
na dvojce.